«Це правда», – відповів Арчі задумливо. «Там у нас, в Англії, про індусів ніхто доброго слова не скаже. Ясно, що нікому не сподобається, що котрогось із вас назвати героєм. Всі будуть хіба підсміюватися». Зненецька Самад схопив його руку у своїй гарячій долоні, що тремтіли немов у лихоманці. Жоден чоловік до того не хапав Арчі за руку, і тому першою його реакцією було висмикнути її або відштовхнути Самада. Проте, зрештою, він заспокоївся. Вони ж такі емоційні, ці індуси. Хіба ні? Гостра їжа і все таке інше. Будь ласка, Джонсе, зроби мені цю велику послугу. Якщо ти коли-небудь пізніше у себе вдома, ну, якщо тільки ти, якщо ми повернемося до наших домівок, якщо ти почуєш, що хто-небудь говорить про схід, тут його голос зламався і став сумовитим. Згадай про ці свої слова. Якщо тобі скажуть, всі вони такі, або вони чинять так, або вони думають так, згадай ці свої слова, доки якісь факти не змінять твою думку. Тому що та земля, яку вони називають Індією, має тисячу імен і населена мільйонами люду. А тому, якщо хтось думає, що серед того огрому можна знайти двох однакових людей, то це помилка, прикра гра місячного світла. З цими словами Самад почав порпатися у кишені і вихопив звідти дрібку білого пороху, котрий там зберігав. Далі відправив той порох просто до рота. Після цього також відкинувся на спину і знову забарабанив пальцями по камінню. Вони лежали на порозі крихітної місіонерської церкви, котру з початком воєнних дій було перетворено на госпіталь. Але потім, за 2 місяці, зоставлено, коли гуркіт вибухів почав стрясати під віконнями. Самад і Арчі ночували в ній, бо тут були матраси і великі вікна, які пропускали багато повітря. Самад також захопився лише через самотність, заспокоював він себе лише через меланхолію, порошкоподібним морфієм, котрий можна було то тут, то там знайти у покинутих сховищах. Ще один таємний слід східної пристрасті. Як тільки Арчі йшов відлити чи знову намагався налагодити із кимсь радіозв'язок, Самад починав нишпорити малою, розділеною на палати церквою, як невиправний грішник, котрий мандрує від сповідника до сповідника. Знайшовши чергову порцію гріха, він намагався втерти порошок у ясна або викурював його у своїй невеликій люлечці, а далі простягався на прохолодній теракотовій підлозі і годинами вдивлявся у витончені лінії церковних склепінь. Стіни церкви вкривали написи. 300 років тому їх залишили тут розкольники, котрі не забажали платити поховального податку під час епідемії холери, і яких за це жорстокий пан зачинив у церкві помирати. Перш ніж померти, ці люди вкрили стіни літерами, посланнями до своїх родин, псальмами, свідченнями вселенського непослуху. Самаду сподобалася ця історія вже тоді, коли він вперше її почув. Проте повністю зрозумів її лише з допомогою морфію. У такі хвилини оживав кожен нерв його тіла. І таємниці, всі таємниці світу, всі таємниці церковних стін ставали йому зрозумілі. Текли крізь нього, як струм через дріт заземлення. Тоді його голова розкривалася, немов шезлонг, і він вмощувався у ньому і спостерігав, як світ минає перед його очима. А в цю ніч хапнувши порошку трохи більше звичного, Самад розумів усе особливо добре. Його язик наче хто намастив маслом, а світ видавався йому подібним до відшліфованої мармурової кульки. Він почував глибинну рідність до всіх загиблих тут розкольників, адже вони були братами панди. Кожен бунтар, як видавалося Самадові, тієї ночі був тепер йому братом. Він поривався поговорити з ними, запитати їх, який карб зоставили вони світові, і чи був той карб важливим, чи вдоволені вони були з того, що зробили, коли прийшла смерть, чи достатньо слів залишили вони на стінах церков. «Я хочу тобі дещо сказати», – мовив Арчі, спостерігаючи, як склепіння церкви відбиваються у самадових очах. «Знаєш, якби мені залишилося всього кілька годин життя, я б не малював на стелі картини». «Ну, тоді скажи мені», – відізвався Самад, роздратований, що йому перервали такі любі роздуми. «Що б ти такого значного зробив, якби тобі лишалося жити лише кілька годин? Довів би теорему Ферма? Вивчив би аристотелівську філософію? Що? Чию? Ні, я б, знаєш, я б зайнявся коханням з дамою», – відповів Арчі, засоромившись власної недосвідченості. «Розумієш, то було б востаннє?» Самад розреготався. «Ха, скоріше вперше!» «То перестань, я серйозно!» «Ну, добре. А якби під рукою не було отих самих дам?» «Ну, можна завжди...» Тут Арчі зашарився, ніби скринька британської пошти, бо то був його власний спосіб скріпити дружбу. «Ну, можна, як то кажуть в армії, поганяти шкурку». «Поганяти?» – перепитав зневажливо Самад. «Шкурку? І це все? Так? Ха. Останнє, що б ти хотів зробити перед тим, як покинути цю марноту марнот, це поганяти шкурку? Дістати оргазм?» Арчі, котрий походив з Брайтона, де ніхто не зважувався вимовляти такі слова, як оргазм, почав корчитися у конвульсіях істеричної сором'язливості. «З кого смієшся? Є щось смішного?» – здивувався Самад, намагаючись перебороти напад роздратування, хоча Морфій ніс його думки десь далеко звідси. «Ні з кого?» – почав затинаючись Арчі. «І ні з чого?» «Хіба ти не розумієш, Джонсе?» «Не розумієш?» Самад ліг на порозі церкви так, що його ноги опинилися на дворі. Далі підняв руки догори, до купола. «Справа у намірі!» «Вони не ганяли шкурок, не тратили білу речовину, вони прагнули чогось більш тривкого». «От чесно, не бачу різниці», – відповів Арчі. «Якщо вже ти мертвий, то ти мертвий». «О, ні, Арчібальде, ні», – меланхолійно шепотів Самад. «Краще так не кажи. Треба проживати життя з чіткою певністю, що по тобі щось залишиться. Ми є істотами, котрим важать наслідки, Арчібальде», – продовжував він, вказуючи на церковні стіни. «Вони це знали. І мій прадід це знав. Одного дня це зрозуміють і наші діти». «Наші діти?» Арчі аж підкинуло. Так він здивувався. Можливість мати нащадків видавалася йому більш ніж віддаленою. «Наші діти народжуються з наших вчинків. Те, що з нами стається, буде їхньою долею. О, вчинки таки залишаються. Дуже просто дізнатися, що буде, коли на тебе сипатимуть землю, мій друже. Коли заспіває товста жінка, коли стіни западуться, небо потемніє, а земля утече з-під ніг. У той самий момент наші вчинки постануть перед нами. І неважливо, будуть на тебе дивитися Аллах, Ісус, Будда чи ні. В голодні дні людина може бачити своє дихання, а у спекотні не може. Але в обох випадках вона дихає. «А знаєш що?» – сказав Арчі після паузи. «Якраз тоді, коли я покидав Фелікстоу, я бачив новий інструмент, на який можна насадити хоч гайковий ключ, хоч молоток, хоч і коркотяг. Дуже корисна штука. Я б до стобіса хотів мати таку річ». Самат секунду дивився на Арчі, а тоді струснув головою. «Зайдемо всередину. Вся ця болгарська їжа мені просто шлунок вивертає. Треба трохи поспати». «А ти зблід», – сказав Арчі, допомагаючи йому зайти. «То все за мої гріхи, Джонсе. За мої гріхи. Хоча грішу я так, аби не грішити більше», – Самат хихикнув сам до себе. «А що ти робиш?» Арчі переніс вагу Самада на інше плече, і вони зайшли всередину. «Ну, я спожив дещо», – відказав Самад, перекривляючи літературну англійську. «Ви, певно, не будете мати нагоди мене зрозуміти». Арчі вельми добре знав, що Самад промишляє морфієм, знаходячи його в покинутих медичних шавках. Проте він бачив, що той не хоче, аби він про це довідався, а тому лише сказав: «Ану, покладімо тебе в ліжко», і доніс Самада докупи матраців. «Коли все це скінчиться», – сказав Самад, падаючи на них, – «ми ще зустрінемося в Англії, правда?» «Звісно», – відповів Арчі, намагаючись уявити, як вони з Самадом прогулюються уздовж Брайтонського пірса. «Ти незвичайний англієць, Сапере Джонс. Я вважаю тебе своїм другом». Арчі не був певен, чи є йому другом Самад. Проте на такий вияв почуттів відповів широкою усмішкою: «Побачиш, я і моя дружина запросимо тебе на обід десь у році так 75-му, коли ми обоє вже будемо пузатими дядьками і сидітимемо на купах грошей. Якось ми точно зустрінемося». Арчі, котрому завжди не йшла іноземна їжа, лише слабко всміхнувся. «Ми все життя залишатимемося друзями». Арчі облишив Самада, витягнув і собі матрац і наготувався заснути. «Добра ніч, друже», – сказав Самад спокійним, вдоволеним голосом. Вранці у село приїхав справжній цирк. Прокинувшись від вигуків і реготу, Самад швиденько вскочив в уніформу і схопився здоровою рукою за пістолет. Вийшов на просочене сонцем подвір'я і побачив російських солдатів у їхніх зелених гімнастерках. Вони грали у чехарду, стріляли по консервних банках на головах одне в одного і кидали ножі у виставлені на паличках картоплини з примальованими до кожної з них вузькими чорними вусиками. Виснажений таким відкриттям, Самад рухнув на сходи, зітхнув і, обхопивши коліна руками, підставив обличчя сонячному теплу. За секунду з їхньої схованки вигулькнув напіводягнутий Арчі і, недовго думаючи, вистрелив у повітря, щоб налякати уявного ворога. Проте цирк на подвір'ї й далі тривав. На них ніхто не звернув уваги. Самат посмикав Арчі за холошу штанів і жестом запросив сісти поруч. «А що тут діється?» – вимагав відповіді Арчі, протираючи очі. «Нічого. Тут абсолютно нічого не відбувається. Фактично все вже відбулося. Але ці люди, вони можуть бути... Подивись на картоплини, Джонсе!» Арчі глянув на нього широко виболошеними очима. «При чому тут картоплини?» «Це не картоплини, а гітлерівські голови, мій друже. Овочеві диктатори». «Екс-диктатори!» – він ткнув у одну із проколотих картоплин паличкою. «Бачиш ці вузенькі вуса?» «Все закінчилося, Джонсе. Хтось усе закінчив замість нас». Арчі взяв картоплину в руки. «Це як чекати на автобус, Джонсе. Ми пропустили всю цю довбану війну». Арчі гукнув до худющого росіянина, котрий саме намірився пронизати гітлерівську картоплину. «Говорите англійською? Як давно все це закінчилося?» «Війна?» – засміявся той, не вірячи своїм вухам. «Вже 2 тижні минуло, товаришу. Якщо маєте бажання ще постріляти, їдьте в Японію». «Ніби пропустили автобус», – повторював, трясучи головою, Самат. У ньому розросталася велика злість. Жовч підступала до горла. Ця війна могла дати йому нагоду. Він сподівався повернутися додому, вкритим славою, в'їхати у Делі тріумфатором, коли йому ще випаде такий шанс. Всі знали, що війни, такої як ця, напевне, більше й не трапиться. Солдат, котрий говорив з Арчі, прогулювався подвір'ям. На ньому була літня російська форма, тонка матерія, трохи завелика гімнастерка з високим коміром, пілотка. Міцний поперек, стиснутий ременем, бляха якого виблискувала на сонці і сліпила Арчі зайчиками. Коли засліплення пройшло, Арчі перевів погляд на кругле відкрите обличчя. Побачив, що у солдата косує одне око, а волосся кольору піску стирчить з-під пілотки абияк на всі біч. Він був майже досконалим втіленням сонячного ранку. Говорив англійською вільно, проте з американським акцентом, через що його мова шуміла варче у вухах. «То війна закінчилася от уже 2 тижні? А ви про це не знали?» «Наша радіостанція, вона той...» Арчі обірвав речення, не договоривши. Солдат широко усміхнувся і завзято потиснув кожному з них руку. «Ласкаво просимо в мирний час, джентльмени! А ми думали, що це росіяни про все дізнаються останніми». І він знову радісно засміявся. Далі повернувся до Самада. «А де решта екіпажу?» «А більше нікого не лишилося, товаришу. Решта обслуги нашого танка мертві. І ми гадки не маємо, де наш батальйон». «То ви тут не виконуєте жодного завдання?» «Ну, ні», – мовив спантеличено Арчі. «Яке завдання, товаришу?» – відказав Самат, котрого справді непокоїв шлунок. «Війну закінчено, і тому в нас більше немає завдань». Він сумно посміхнувся і потиснув руку росіянина своєю здоровою рукою. «Я піду всередину», – додав по хвилі, жмурячись. «Сонце в баньки мені світить. Радий був вас бачити. «Та дійсно», – сказав росіянин, стежачи, як Самад зникає у глибині церкви. Далі він повернувся до Арчі. «Дивний хлопець», – промимрив той, беручи запропоновану росіянином цигарку. «А чого ви тут?» З'ясували, що його співрозмовник, а з ним ще семеро солдатів, рухались у Польщу визволяти в'язнів концентраційних таборів, чутки про які тихцем передавалися з вуст в уста. А тут, на захід від Токату, вони спинилися, щоб власноруч арештувати нациста. «Але тут нікого немає, друже», – ввічливо сказав Арчі. «Нікого, окрім мене. Індуса, кількох старих та дітей у селі. Решта згинули або здиміли». «Згинули або здиміли. Згинули або здиміли», – повторив, тішачись фразою, росіянин, крутячи сірник між вказівним та великим пальцями руки. «Ха, цікава фразочка, куменна. Ні, ну, знаєте, ми так само думали, але нам надійшла дуже надійна інформація. До речі, від ваших спецслужб, що тут саме зараз переховується один високий чин. Отам, у тому будинку». І він показав на горизонт. «Доктор? Тут малі пацани нам про нього розказували. Та він уже обкалявся там, напевне, бачачи, що ви за ним прийшли», – сказав Арчі, намагаючись зробити комплімент. «Але я пригадую, що вони говорили, він зовсім хворий. Називали його доктор Каліка». «Ага. Так він не британець, ні? Зрадник чи щось таке?» «Ага. О, ні. Ні-ні-ні-ні. Доктор Мак-П'єр Пере. Молодий француз. Вельми обдарована особа. Блискуче вчений. Він працював у нацистів у лабораторіях від самого початку війни. Займався програмами стерилізації, а потім питанням евтаназії. Внутрішня політика. Був дуже лояльним». «Ніфіга собі», – сказав Арчі, майже нічого не розуміючи. «І що будете робити?» «Його треба зловити і відвезти у Польщу, де ним займуться органи». «Органи?» – вражено, але без значного інтересу повторив Арчі. «Ніфіга собі!» Арчі взагалі не міг довго концентрувати на чомусь свою увагу. А тут його ще й збивали очі росіянина, котрі дивилися водночас у двох напрямках. «Оскільки ми отримали інформацію від ваших спецслужб, а ви тут найстарший у чині, капітане...» «Капітане, скляне око. У нього було скляне око, котре не хотіло повертатися, не рухалося. Боюсь, я не можу точно визначити ваше звання і не знаю імені», – сказав росіянин, одним оком дивлячись на Арчі, а другим позираючи десь в зарості плюща, що ріс при вході у церкву. «Ім'я? Мене звати Джонс», – відповів Арчі, намагаючись простежити траєкторію погляду його здорового ока. «Дерево, картоплина, Арчі, картоплина». «Добре, капітане Джонс, ми матимемо за честь, якщо ви очолюєте нашу вилазку на пагорб». «Капітан хто? Ніфіга собі! Ви все зрозуміли догори дригом», – випалив Арчі, намагаючись уникнути магнетичної сили його ока і зненацька, усвідомивши, що на ньому виблискує всіма гудзиками форма Дікінсона Сміта. «Я ніякий не довбаний». «Пан лейтенант і я будемо раді взяти участь в операції», – почувся голос поза його спиною. «Ми вже достатньо заледачили. Тепер якраз можна, як то кажуть, пірнути в саму пащу небезпеки». Самат ступив на сходи тихо, наче тінь. На ньому була ще одна уніформа Дікінсона Сміта, а з рота, з якого щойно вилетіло це мудре речення, недбало стирчала цигарка. Він завжди був красеним. Офіцерська форма з блискучими гудзиками лише посилювала це враження. А з'явившись у ніші дверей церкви, освітлений сонцем, Самад видавався постаттю достойною мало не поклоніння. «Мій друг мав на увазі, – сказав він, – що найвишуканішою англо-індійською говіркою, що не є жодним довбаним капітаном. Це я, довбаний капітан. Капітан Самад Ікбол. Товариш Ніколай. Нік. Пісоцький». Самад і росіянин від усього серця розсміялися і знову потисли одне одному руки. Самад запалив цигарку. «А це мій лейтенант Арчибальд Джонс. Пробачте, що раніше я поводився дивно, дещо не поладнав з місцевою їжею. Отже, будемо виступати увечері, коли стемніє. Так, лейтенанте?» запитав Самад, виразно глянувши на Арчі. «Єсть», – ляпнув той. «До речі, товаришу», – повернувся Самад до росіянина, черкнувши сірником об стіну і знову припалюючи згаслу цигарку. «Ви не заперечуєте, якщо я спитаю, це у вас скляне око? Виглядає, наче справжнє». «Так, я його купив у Ленінграді, бо, власне, втратив під Берліном. Неймовірна подібність, правда?» Життєрадісний росіянин миттю витяг око з очниці і простягнув на долоні, немов коштовну перлину, щоби Самад і Арчі могли його бачити. «Коли почалася війна, – думав собі Арчі, – ми з вами, хлопці, розглядали на еротичних фото ніжки Бетті Грейбл. А тепер, коли війні кінець, ми зиримо на скляне око якогось нещасного виродка. Ніфіга собі!» Якийсь час росіянин перекидав око долонею, а далі зупинив його в центрі, точно посередині своєї видовженої, чітко окресленої лінії життя. Воно дивилося на лейтенанта Арчі та капітана Самада довгим, уважним поглядом. Того вечора лейтенант Джонс уперше відчув смак справжньої війни. Під командою Самада Арчі, 8 росіян, старий Гозан та його племінник повантажилися на 2 військових джипи і рушили вгору пагорбом, щоби спіймати нациста. Росіяни дудлили самбуку, доки вже ніхто з них не міг пригадати навіть перших слів їх національного гімну. Гозан продавав їм за найвищими ставками шматочку смаженої курятини. І лише Самад стояв несхитно на передньому сидінні першого джипу, і поли його капітанського кителя майоріли на вітрі, наче повітряний змій серед білого пилу. Його руки метлялись і, здавалось, краяли ніч направо і наліво. Він вигукував команди, але підрозділ був надто п'яний, аби їх слухати. А він сам надто захоплений вилазкою, щоб усвідомлювати, що він наказує. Арчі вмостився на задньому сидінні другого джипу, тихий, тверезий, переляканий, і з шанобливим трепетом поглядав на постать свого друга. В родині у Арчі ніколи не було героя. Коли йому виповнилося лише 5, його батько приєднався до вже відомої нам чоловічої компанії – якось забув повернутися додому. А ще Арчі ніколи не був затятим читачем, і йому до рук не втрапили всі ті жахливі книги, покликані наповнити свідомість хлопчаків безглуздими у своєму героїзмі постатями. На життєвому шляху Арчі не з'являлися ні лісові розбійники, ні одноокі пірати, ні безстрашні повстанці. Але Самад, котрий оце зараз мчав попереду, а гудзики на його офіцерському кителі блищали проти місяця, немов монети у казковій криниці, він вразив 17-річного Арчі, як ніхто інший. І немов отямившись після доброго апрекоту, Арчі сказав собі: «О, так, цей чоловік здатен здолати будь-яку життєву дорогу».